Tozali lisusu kokoba kolobela bongo babokono oyo etali motema tope ba maladie cardiovasculaire lelo tokolobela na docteur Limbole Emmanuel. Docteur soki moto asali AVC yo moni neteni ya nzoto na ye lembi munoko etengami kote moko yo moto za na ye na ntango bozali kokende na ye na hopital eloko nini osengeli kosala olalisa ye ovandisa ye te osala nini.
Tenatango oza kirenaye na hôpital esengeli alala me alala te mukongo na se soki alali mukongo na se mutu azotala likolo ezali mabe po lolemo na ye ekoki kokanga nzela ya nzela na ye ya bopemi esengeli nde omeka kolalisa ye na mopanzi osala ete akoka korespire eloko ya motuya ezali respiration na ye ezala preserve esengeli kosala geste wana epuis rapidement komema ye na hôpital kotia ye makale kale te kotia ye mpe ke alala na libumu na te te esengeli alala plutôt
Docteur tozali kokoba na kati ya bokolongono mpe bomoi kasi insuffisance cardiaque ezali nini.
Insuffisance cardiaque en fait ezali eza lokola terminus ya makono nyonso ya motema nayebisaki na ebandeli ete motema mosala na yango ezali komema makila na nzoto mobimba me na ntango motema ezwi mpasi ekoki kozala mpona esali infarctus du myocarde elakisi ete parti moko ya motema elembi ekoki lisusu koparticipe na bacontraction te po etinda makila sika epesi insuffisance cardiaque ekoki kozala ete moto abelaka hypertension banda kala azwaka batraitement na ye te hypertension ekobebisa motema mpe motema ekokoma na niveau ya insuffisance cardiaque ekoki kozala mpe bacause mosusu oyo motema elembi yango moko ese dilate ekomi monene tobengaka yango cardiomyopathie dilate yango mpe epesaka insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque ezali nini? Ezali situation nyonso oyo motema ekomi na incapacité ya kosala mosala na yango mosala na yango eza nini contracté epompe makila makila etamboli na nzoto mobimba ti na misapi ya maboko na makolo makila ife koma parti makila mosusu ntango aza kopompe ekomata ti na motu na bongo na ntango motema ekomi na incapacité ya kotinda makila oyo esengeli na biteni nyonso ya nzoto yango nde tobengaka insuffisance cardiaque donc motema ekomi moya pompe makila mpo ekende mosika eza te makila olie ekoma na kantite oyo esengeli na biteni nyonso ya nzoto ekomi kokoma kantite ya moke baparti nyonso ya nzoto wana ekomi kosenga oxygène ekomi kosenga makila mpo eza ya kozanga pamba te motema kuna eza kosala ese mosala na yango te yango nde tobengi insuffisance cardiaque.
Ezalaki bongo docteur Limbole Emmanuel kouta Kinshasa na kati ya VOA Lingala na emission Bokolongono mpe bomoi na micro ya Fatou Makala la Alimasi. Matondo mingi na bino ba bozali kokoba kolanda biso na kati ya Bokolongono mpe bomoi ba emission na VOA Lingala bizali kokoba tokutani bongo mokolo malulu.